Araling Artikulo 3. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 14 hanggang 20. Mga aral mula sa pagluha ni Jesus. Temang teksto: Lumuha si Jesus. Juan 11:35. Awit bilang 17. Handang tumulong. Nilalaman: May mga pagkakataon na lumuha si Jesus dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang tatlong pagkakataon na lumuha siya at ang mga aral na matututuhan natin dito. Para po 1 hanggang 3, tanong. Bakit lumuluha kung minsan ang mga lingkod ni Jehovah? Kailan ka huling umiyak? Kung minsan, umiiyak tayo dahil sa saya. Pero mas madalas, umiiyak tayo dahil nasasaktan tayo. Halimbawa, umiiyak tayo kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Isinulat ng isang sister na taga United States na si Lori Lee. Kapag naaalala ko ang namatay kong anak, sobrang lungkot ko. Para bang walang makakatulong sa akin. Sa mga pagkakataong yon, nadudurog ang puso ko at parang hindi ko na kaya. Ayon sa talababa, binago ang ilang pangalan. Baka may iba pang dahilan ng pagluha natin. Sinabi ni Hiromi, isang pioneer sa Japan, "Paminsan-minsan, nalulungkot ako kasi hindi interesadong makinig sa Biblia ang mga taong nakakausap ko. Umiiyak ako at hiniling ko kay Jehovah na tulungan akong makakita ng taong naghahanap sa katotohanan." Naranasan mo na rin ba yan? Tiyak na marami sa atin ang magsasabi ng oo. Gusto nating maglingkod ng masaya kay Jehovah, pero baka dahil sa pagdadalamhati, panghihina ng loob o mahirap na sitwasyon na sumusubok sa ating katapatan sa Diyos, lumuluha tayo habang naglilingkod. Awit 102. Paano natin makakayanan ng mga ito? Para po 4, tanong. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? May matututuhan tayo kay Jesus. May mga pagkakataong lumuha si Jesus dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Balikan natin ang mga pangyayaring iyon at tingnan natin ang mga aral na matututuhan natin. Titingnan din natin kung paano natin haharapin ang mga sitwasyong nagiging dahilan ng pagluha natin. Lumuha dahil sa mga kaibigan. Para po 5, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Jesus sa Juan 11:32-36? Noong taglamig ng 32 CE, nagkasakit ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro at namatay. May dalawang kapatid si Lazaro, sina Maria at Martha, at mahal na mahal ni Jesus ang pamilyang ito. Napakasakit para kina Maria at Martha ang pagkamatay ng kapatid nila. Nang mamatay si Lazaro, nagpunta si Jesus sa nayon ng Betania kung saan nakatira sina Maria at Martha. Nang mabalitaan ni Martha na parating na si Jesus, agad siyang lumabas para salubungin ito. Isipin na lang ang bigat ng nararamdaman niya nang sabihin niya, "Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko." Juan 11:21. Di nagtagal, nang makita ni Jesus si Maria at ang iba pa na umiiyak, lumuha si Jesus. Mababasa sa Juan 11:32-36.
Nang dumating si Maria sa kinaroroonan ni Jesus at makita niya ito, sumubsob siya sa paanan nito at sinabi niya, "Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko." Nang makita ni Jesus na umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong Hudyo, parang kinurot ang puso niya at nalungkot siya ng husto. Sinabi niya, "Saan ninyo siya inilibing?" Sinabi nila sa kanya, "Sumama kayo sa amin, Panginoon." Lumuha si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, "Tingnan ninyo kung gaano niya siya kamahal."
Para po sa is, tanong. Bakit umiyak si Jesus? Bakit umiyak si Jesus? Sinasabi ng kaunawaan sa kasulatan. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro at sa idinulot nitong pighati sa mga kapatid na babae ni Lazaro, si Jesus ay dumaing at lumuha. Malamang na naiisip ni Jesus ang paghihirap ng mahal niyang kaibigang si Lazaro noong may sakit ito at ang nararamdaman nito nang malapit na itong mamatay. Tiyak na napaluha si Jesus nang makita niya kung gaano kasakit kina Maria at Martha ang pagkamatay ng kapatid nila. Kung namatayan ka na ng isang kaibigan o isang kapamilya, tiyak na ganyan din ang naramdaman mo. Tingnan natin ang tatlong aral na matututuhan natin sa pangyayaring ito. Para po siyete, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Jehovah mula sa pagluha ni Jesus dahil sa mga kaibigan niya? Naiintindihan ni Jehovah ang nararamdaman mo. Si Jesus ang eksaktong larawan ng kanyang ama. Hebreo 1:3. Nang umiyak si Jesus, ipinakita niya ang nararamdaman ng kanyang ama. Kung namatayan ka ng isang mahal sa buhay, makakatiyak ka na hindi lang nakikita ni Jehovah ang pinagdaraanan mo, nararamdaman din niya iyon. Gusto niyang maghilom ang nasasaktan mong puso. Para po 8, tanong. Bakit tayo makakatiyak na bubuhaying muli ni Jesus ang mga namatay nating mahal sa buhay? Gusto ni Jesus na buhaying muli ang mga namatay mong mahal sa buhay. Bago napaluha si Jesus, tiniyak niya kay Martha, "Babangon ang kapatid mo." Naniwala si Martha kay Jesus. Juan 11:23. Bilang tapat na mananamba ni Jehovah, siguradong alam ni Martha ang mga pagbuhay muli na ginawa ni na Propeta Elias at Eliseo. At malamang na nabalitaan niya rin ang mga pagbuhay muli na ginawa ni Jesus. Makakatiyak ka rin na makikita mong muli ang mga namatay mong mahal sa buhay. Ang pagluha ni Jesus dahil sa mga kaibigan niya ay katunayan na gustong-gusto niyang buhaying muli ang mga namatay. Para po 9, tanong. Gaya ni Jesus, paano mo matutulungan ang mga nagdadalamhati? Magbigay ng halimbawa. Matutulungan mo ang mga nagdadalamhati. Hindi lang umiyak si Jesus kasama ni na Martha at Maria. Pinakinggan din niya sila at pinatibay. Magagawa rin natin iyan. Sinabi ni Dan, isang elder sa Australia, "Nang mamatay ang asawa ko, kailangan ko ng tulong. May ilang mag-asawa na araw at gabing nakinig sa akin. Hinayaan lang nila akong umiyak at ilabas ang nararamdaman ko. Tinulungan nila ako sa ilang gawain, gaya ng paglilinis ng kotse, pag-grocery at pagluluto kapag wala akong ganang gawin ng mga ito. At madalas silang nananalangin kasama ko. Talagang tunay silang kaibigan at kapatid na maaasahan kapag may problema." Kawikaan 17:17. Description ng larawan para sa parapo 5 hanggang 9. Pinatibay ni Jesus sina Maria at Martha. Ganyan din ang dapat nating gawin sa mga namatayan ng mahal sa buhay. Ayon sa caption, gaya ni Jesus, tulungan ng mga nagdadalamhati. Lumuha dahil sa kapwa. Para po Jesus, ilarawan ang mga nangyari sa Lucas 19:36-40. Dumating si Jesus sa Jerusalem noong Nisan 9:33 CE. Habang papalapit siya sa lungsod, inilatag ng mga tao ang mga balabal nila sa daan at kinilala siya bilang hari nila. Masayang pangyayari yon. Mababasa sa Lucas 19:36-40.
Habang dumadaan siya, inilalatag ng mga tao ang mga balabal nila sa daan. Nang malapit na siya sa daan pababa sa bundok ng mga olibo, nagsaya ang lahat ng alagad niya at sumigaw ng papuri sa Diyos dahil sa lahat ng makapangyarihang gawa na nakita nila. Sinasabi nila, "Pinagpala siya na dumarating bilang hari sa pangalan ni Jehovah, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa mga kaitaasan." Pero sinabi ng ilan sa mga Pariseo na naroon, "Guro, sawayin mo ang mga alagad mo." Pero sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kung mananahimik sila, ang mga bato ang sisigaw."
Kaya hindi inaasahan ng mga alagad ang sumunod na nangyari. Nang malapit na si Jesus sa lungsod, tinanaw niya ito at iniyakan. Habang lumuluha, inihula ni Jesus ang masaklap na kahihinatnan ng mga taga-Jerusalem. Lucas 19:41. Para po 11, tanong. Bakit lumuha si Jesus dahil sa mga taga-Jerusalem? Nasaktan si Jesus dahil alam niya na kahit mainit siyang tinanggap ng mga tao, marami sa mga kababayan niya ang hindi tatanggap sa mensahe ng kaharian. Kaya wawasakin ang Jerusalem at ang makakaligtas na mga Hudyo ay gagawing bihag. Nakakalungkot, gaya ng inaasahan ni Jesus, itinakwil siya ng karamihan. Marami bang tumatanggap sa mensahe ng kaharian sa teritoryo ninyo? Kung iilan lang, ano ang matututuhan mo sa pagluha ni Jesus? Talakayin natin ng tatlo pang aral. Para po 12, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Jehovah mula sa pagluha ni Jesus dahil sa kanyang kapwa? Mahal ni Jehovah ang mga tao. Ipinapaalala ng pagluha ni Jesus kung gaano kamahal ni Jehovah ang mga tao. Hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Ikalawang Pedro 3:9. Sa ngayon, maipapakita nating mahal natin ang ating kapwa kung matyaga natin silang tuturuan tungkol sa mabuting balita. Ayon sa talababa. Ang salitang Griego para sa kapwa sa Mateo 22:39 ay hindi lang tumutukoy sa mga taong nakatira malapit sa isa't isa. Tumutukoy ito sa sino mang nakakasalamuha ng isang tao. Para po 13 at 14, tanong. Paano nagpakita ng awa si Jesus sa mga tao at paano natin siya matutularan? Naging matyaga si Jesus sa ministeryo. Ipinakita niya na mahal niya ang mga tao nang patuloy niya silang turuan sa lahat ng pagkakataon. Bakit niya ginawa yun? Naawa kasi si Jesus sa mga tao. May mga pagkakataon na dahil maraming gustong makinig kay Jesus, siya at ang mga alagad niya ay hindi man lang makakain. Marcos 3:20. At nang may isang lalaki na gustong makipag-usap kay Jesus kahit gabi na, nakipag-usap siya. Marami sa mga nakinig kay Jesus ang hindi naman naging alagad niya. Pero lahat sila ay nabigyan ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita. Sa ngayon, ganyan din ang gusto natin para sa lahat. Para magawa iyan, baka kailangan nating i-adjust ang paraan ng pangangaral natin. Maging handang mag-adjust. Kung hindi natin babago-baguhin ang oras ng pangangaral natin, baka hindi natin matagpuan ang mga gustong tumanggap ng mabuting balita. Sinabi ng pioneer na si Matilda, sinikap naming mag-asawa na mangaral sa mga tao ng iba't ibang oras. Sa umaga, nangangaral kami sa mga lugar ng negosyo. At sa tanghali, maraming tao sa labas kaya gumagamit kami ng literature cart. Sa bandang hapon naman, nagbabahay-bahay kami kasi mas nakakausap namin ng mga tao. Imbis na mangaral lang sa oras na kumbinyente sa atin, dapat na handa tayong i-adjust ang schedule ng pangangaral natin sa oras na mas malamang na marami tayong makakausap. Kapag ginawa natin iyan, siguradong mapapasaya natin si Jehovah. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 13 at 14. Tinuruan ni Jesus si Nicodemo kahit gabi. Dapat nating turuan ng Biblia ang mga tao sa oras na kumbinyente sa kanila. Ayon sa caption, gaya ni Jesus, i-adjust ang schedule mo sa pangangaral. Lumuha dahil sa pangalan ni Jehovah. Para po 15, tanong. Ayon sa Lucas 22:39-44, ano ang nangyari noong huling gabi bago mamatay si Jesus? Malalim na ang gabi noong Nisan 14:33 CE nang magpunta si Jesus sa hardin ng Getsemani. Doon, ibinuhos niya ang niloloob niya kay Jehovah. Mababasa sa Lucas 22:39-44.
Umalis si Jesus at pumunta sa bundok ng mga olibo gaya ng nakaugalian niya, at sumunod din ang mga alagad sa kanya. Pagdating doon, sinabi niya, patuloy kayong manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. At lumayo siya sa kanila at lumuhod siya at nanalangin. Ama, kung gusto mo, alisin mo sa akin ng kopang ito, pero mangyari nawa hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. Pagkatapos, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Pero dahil sa sobrang paghihirap ng kalooban, nanalangin pa siya ng mas marubdob. At ang pawis niya ay naging parang dugo na pumapatak sa lupa.
Sa mahirap na panahong iyon, si Jesus ay nagsumamo ng may paghiyaw at mga luha. Hebreo 5:7. Ano ang ipinanalangin ni Jesus noong huling gabi bago siya mamatay? Nanalangin siya na bigyan siya ng lakas na makapanatiling tapat kay Jehovah at magawa ang kalooban niya. Naramdaman ni Jehovah sa panalangin ng anak niya ang bigat ng nararamdaman nito, kaya nagpadala siya ng anghel para patibayin si Jesus. Para po 16, tanong. Bakit sobrang nag-aalala si Jesus habang nananalangin sa hardin ng Getsemani? Siguradong umiyak si Jesus habang nananalangin sa hardin ng Getsemani dahil sa sobrang pag-aalala na ituturing siya ng mga tao na isang mamumusong. Alam din niya na napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya, ang ipagbangong puri ang pangalan ng kanyang ama. Kung napapaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon na sumusubok sa katapatan mo kay Jehovah, ano ang matututuhan mo mula sa pagluha ni Jesus? Talakayin natin ang tatlo pang karagdagang aral. Para po 17, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Jehovah nang sagutin niya ang mga pakiusap ni Jesus? Pinapakinggan ni Jehovah ang mga pagsusumamo mo. Pinakinggan ni Jehovah ang mga pakiusap ni Jesus. Bakit? Dahil ang talagang gusto ni Jesus ay manatiling tapat sa kanyang ama at ipagbangong puri ang pangalan niya. Kung ganyan din ang gusto natin, sasagutin ni Jehovah ang mga panalangin natin. Description ng larawan para sa Parapo 15-17. Nanalangin si Jesus na bigyan siya ng lakas para manatiling tapat kay Jehovah. Ganyan din ang dapat nating gawin kapag may pagsubok. Ayon sa caption, gaya ni Jesus, magsumamo kay Jehovah kapag nasa mahirap na sitwasyon. Para po 18, tanong. Bakit natin masasabi na si Jesus ay isang kaibigang nakakaintindi sa nararamdaman natin? Naiintindihan ni Jesus ang mga nararamdaman mo. Kapag ang bigat-bigat na ng nararamdaman natin, hindi ba't ang laking tulong kapag may kaibigan tayo na nakakaintindi sa nararamdaman natin, lalo na kung naranasan na rin niya ang pinagdaraanan natin? Ganyang uri ng kaibigan si Jesus. Naranasan niyang manghina at mangailangan ng tulong. Naiintindihan niya ang mga limitasyon natin at titiyakin niya na makakatanggap tayo ng tulong na kailangan natin sa tamang panahon. Tinanggap ni Jesus ang tulong ng isang anghel sa hardin ng Getsemani. Kaya dapat din nating tanggapin ang tulong ni Jehovah sa pamamagitan man ito ng publikasyon, video, pahayag o nakakapagpatibay na dalaw ng isang elder o kaibigan. Para po 19, tanong. Ano ang makakatulong kapag napapaharap ka sa mahirap na sitwasyon na sumusubok sa katapatan mo sa Diyos? Magbigay ng halimbawa. Bibigyan ka ni Jehovah ng kapayapaan ng Diyos. Paano tayo pinapatibay ni Jehovah? Kapag nananalangin tayo, tatanggap tayo ng kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Filipos 4:6-7. Dahil sa kapayapaan na ibinibigay ni Jehovah, nagiging kalmado tayo at nakakapag-isip ng malinaw. Naranasan ito ng sister na si Luz. Ang sabi niya, madalas akong nalulungkot. Kung minsan, naiisip kong hindi ako mahal ni Jehovah. Kapag nangyayari yon, agad kong sinasabi kay Jehovah ang nararamdaman ko. Sa tulong ng panalangin, gumagaan ang pakiramdam ko. Ipinapakita ng karanasan niya na kapag nananalangin tayo, nagiging payapa ang puso't isip natin. Para po 20, tanong. Ano ang mga natutuhan natin mula sa pagluha ni Jesus? Napakarami nating aral na natutuhan mula sa pagluha ni Jesus. Ipinapaalala nito sa atin na tulungan ang nagdadalamhati nating mga kaibigan at magtiwala na tutulungan tayo ni Jehovah at ni Jesus kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay. Pinapakilos din tayo nito na mangaral at magturo ng may awa dahil ipinapakita ng Diyos na Jehovah at ni Jesucristo ang magandang katangiang ito. Ipinapakita rin nito na naiintindihan ni Jehovah at ng minamahal niyang anak ang nararamdaman natin at mga limitasyon. At gusto nila tayong tulungan na makapagtiis. Patuloy sana nating isabuhay ang mga natutuhan natin hanggang sa tuparin ni Jehovah ang kanyang napakagandang pangako na papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Apokalipsis 21:4. Ipaliwanag ang mga aral na natutuhan mo kay Jesus sa Juan 11:35. Lucas 19:41. Lucas 22:44. At Hebreo 5:7. Awit bilang 120. Tularan ang kahinahunan ni Kristo. Katapusan ng artikulo.